Bjølgabjøtluvísa. Bjølgabjøtluvísa minner om kannubjøtluvísu, men hefur større og fúnare greinar. Bjølgabjøtluvísa verir eisne 20-30 cm til støttar, vanlig innan gars og veksur ofta á somu støvum som kannubjøtluvísa. Fyrst veksa þær gróbar og leggjinnir við aksi á leggendanum. Sætni sprettur summargróurinn, þær axleis og leggjinnir, men við kvörst veksa þær samstundis. Plantan brúngrönli á lite og eikjent av, að suju grænanar eisni bera grænar. Suja 145, tuttlingskarsi. Tuttlingskarsi verur 5-15 cm til støttar og veksur í góðum bøa, þá særliga í opin ekrun og nýlendun. Æsni vanlig lokplanta í úrstakurun. Leggurinn veksur upprattur og ofta fleiri saman til að græna sundur nýri við stónun og æsni óvara. Blöinni nýri við rótuna veksa í kvirli, þeir eru finnut og smá blöinni eru eggvaksin. Blöinni á leggjunum eru 2-3 finnut og smá blöinni ofast eru eflong til strykvaksin. Blómuna eru smóar, kvítar og veksa nekra saman ofast á leggjunum.
Her endar bókin Náttúra og tökni 2. Vinarliga hygg etter om allar fløvna er komnar aftur í húsan.